Δοξάζουμε τον Θεό
γιατί και μέσα στο καλοκαίρι
ο Κύριος είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει,
και εμείς κοντά Του ζούμε μέσα στη χάρη Του, ζούμε μέσα στην αγάπη Του, ζούμε μέσα στη δύναμή Του, μέσα στην ενθάρρυνσή Του. Και καθώς μελετούμε εδώ και καιρό τις μάχες του Κυρίου, τις μάχες που έχουμε να δώσουμε ως πιστοί του Κυρίου,
και καθώς πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού προς το τέλος της σειράς, σήμερα θα μιλήσουμε για τα όπλα του πολέμου. Έτσι. Είμαστε σε έναν πόλεμο, ο Κύριος μας δίνει τη νίκη σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά μας έχει πει ότι έχουμε στη διάθεσή μας όπλα για να πολεμήσουμε, και μέσα στον λόγο του μας φανερώνει ποια είναι τα όπλα αυτά. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το χωρίο 10 και μετά. Όσοι έχετε καλή μνήμη θα θυμάστε ότι έτσι ξεκινήσαμε τη σειρά, έτσι, στο πρώτο μήνυμα της σειράς, μιλήσαμε για τη μάχη μας, που λέει εδώ, που δεν είναι με αίμα και σάρκα, αλλά είναι με αρχές και εξουσίες πνευματικές. Προς Εφεσίους λοιπόν, κεφάλαιο 6, διαβάζω από το χωρίο 10. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Έτσι. Μας μιλάει για μία πανοπλία που είναι πανοπλία του Θεού, έτσι λέει το κείμενο, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δίνει τη δική του πανοπλία για να δώσουμε τη μάχη έχοντας την πανοπλία αυτή. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Και είχαμε μιλήσει έτσι για τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Γι' αυτό λέει φορέστε την πανοπλία του Θεού ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί στις θέσεις σας. Αναλάβατε την πανοπλία του Θεού. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Απόστολος Παύλος παίρνει μία εικόνα που ήταν πολύ συνηθισμένη στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Διότι βρισκόμαστε στην Ρωμαϊκή εποχή, είμαστε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, όλοι οι πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχουν δει τις Ρωμαϊκές λεγεώνες, έχουν δει τους στρατιώτες, ακόμα και αν δεν έχουν βρεθεί σε πολέμους, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, έχουν βρεθεί σε θριάμβους Ρωμαίων στρατιωτών μέσα στη Ρώμη. Όλοι ξέρουνε τον Ρωμαίο στρατιώτη και όλοι ξέρουνε το πώς είναι η πανοπλία του. Παίρνει λοιπόν αυτήν την εικόνα που την ξέραν οι άνθρωποι, πώς είναι ένας άνθρωπος που φοράει πανοπλία, και λέει κοιτάξτε, εσείς φορέστε την πανοπλία του Θεού, και με αυτήν την πανοπλία του Θεού δεν έχετε να φοβάστε τίποτα ενάντια στις επιθέσεις του διαβόλου. Και ξεκινάει να περιγράφει την πανοπλία και τα τμήματα της πανοπλίας είναι τα όπλα που είναι στη διάθεσή μας και τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε στον πόλεμο. Ξεκινάει στο 14 λοιπόν, σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης, ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Στείτε ον, λέει το κείμενο, περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία. Όπως ξέρετε, η ζώνη, ο ζωστήρας, είναι αυτό το οποίο κρατάει σε συγκρότηση όλη την πανοπλία. Όπως και σήμερα όταν φοράμε τα ρούχα μας, η ζώνη είναι αυτή που συγκρατεί τα πάντα. Και πάντοτε όταν διαβάζω αυτό το χωρίο, θυμάμαι όταν ήμουνα σε σκληρή εκπαίδευση στο στρατό, που με το που πήγαμε εκεί στη σχολή, Μας είπανε προσέξτε, σφίξτε τις ζώνες σας όσο μπορείτε. Σφίξτε τις ζώνες σας έτσι που ίσα ίσα να παίρνετε αναπνοή χωρίς να πονάτε. Όχι λιγότερο. Γιατί με αυτά που έχετε να περάσετε εδώ πέρα μέσα, εάν δεν το κάνετε αυτό, θα πάθετε κύλι. Και είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο. Λοιπόν, και έτσι κάθε φορά που διαβάζω για ζώνη μες στην Αγία Γραφή, το θυμάμαι αυτό και θυμάμαι πως είχαμε σφίξει τις ζώνες μας τότε και δόξα τω Θεώ τα βγάλαμε πέρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο ζωστήρας της πανοπλίας του Θεού? Είναι, λέει, η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Έχουμε λοιπόν ένα όπλο και αυτό είναι η αλήθεια. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος ταύτισε τον εαυτό του με την αλήθεια. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη 14:6 είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα από μένα». Είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και λίγο αργότερο προσευχόμενος προς τον Πατέρα είπε «Ο λόγος ο δικός σου Πατέρα είναι αλήθεια». Κατά Ιωάννη 17:17. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Κυρίου είναι η αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτόν τον λόγο τον έχουμε γραμμένο και μπορούμε να τον διαβάζουμε. Και όχι μόνο υπάρχει γραμμένος για να τον διαβάζουμε, αλλά ζούμε σε μια χώρα που όλοι μαθαίνουν να διαβάζουν. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Θα πάει το παιδί στο σχολείο και θα μάθει γράμματα. Σκεφτείτε ότι στην Κένια, το ξέρουμε πολύ καλά γιατί με τη χάρη του Θεού βοηθούμε παιδιά να πάνε στο σχολείο στην Κένια, εάν ο γονιός δεν έχει λεφτά να πληρώσει, το παιδί δεν πάει σχολείο και δεν μαθαίνει γράμματα. Έτσι λοιπόν είναι ευλογία το γεγονός ότι ζούμε σε έναν τόπο που ξέρουμε να διαβάζουμε, όλοι θεωρείται δεδομένο το να ξέρουμε να διαβάζουμε, και επίσης θεωρείται δεδομένο ότι μπορούμε να έχουμε, να αγοράσουμε και να έχουμε στη διάθεσή μας την Αγία Γραφή και να μπορούμε να τη διαβάζουμε κάθε μέρα. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, όταν γράφονται αυτά τα λόγια, δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν στο σπίτι τους βιβλίο. Να έχουν την αλήθεια του Θεού στο σπίτι, να την κατεβάσουν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν και να διαβάσουν, διότι τα χειρόγραφα ήταν πανάκριβα. Και γι' αυτό στην αρχαιότητα οι άνθρωποι τα κείμενα δεν τα διάβαζαν, τα άκουγαν. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα το να διαβάσεις. Άκουγες. Άκουγες. Γι' αυτό ακριβώς ένας από τους λίγους αρχαίους που είχε την μανία να διαβάζει μόνος του ήταν ο Αριστοτέλης, και τον κορόιδευαν εκεί όσο ήταν στη σχολή των Πλάτων, έλεγαν «Ο αναγνώστης». Ο αναγνώστης, ο Αριστοτέλης, του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι, ο αναγνώστης. Τι ήταν ο αναγνώστης? Ο αναγνώστης ήταν ο μορφωμένος δούλος που τον είχαν να διαβάζει και οι υπόλοιποι να ακούν. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και να διαβάζουμε και να έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας κάθε ώρα και κάθε στιγμή, και δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιος άλλος να διαβάσει ώστε εμείς να ακούμε. Και έτσι μας λέει ότι έχετε στη διάθεσή σας τα λόγια του Θεού που είναι η αλήθεια, και με αυτήν την αλήθεια μπορείτε να συγκροτήσετε όλη την πανοπλία σας. Απ' την άλλη μεριά, αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας του ψεύδους, και αυτός που λέει ψέματα όταν ανοίγει το στόμα του έτσι να μιλήσει, λέει ότι είναι ο διάβολος, το θυμάστε αυτό στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 44, λέει ότι είναι ο πατήρ του ψεύδους. Έτσι λοιπόν έχεις ένα όπλο και το όπλο είναι η αλήθεια. Όσο γνωρίζεις την αλήθεια του Θεού, τόσο πιο γερά μπορείς να χρησιμοποιείς την πανοπλία. Και επίσης, κάθε φορά που σου δίνεται ευκαιρία να διαλέξεις ανάμεσα στο ψέμα και στην αλήθεια και διαλέγεις την αλήθεια, κερδίζεις μία πνευματική μάχη. Ξέρετε, πολλές φορές μέσα στην κοινωνία που ζούμε, το ψέμα εμφανίζεται σαν καλός υπηρέτης. Έτσι. Δηλαδή, αν πεις ένα ψέμα θα γλιτώσεις μία δύσκολη κατάσταση. Εάν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα και διαλέξεις την αλήθεια, κέρδισες μία πνευματική νίκη και ανέβηκες ένα σκαλοπάτι παραπάνω στην πορεία σου την πνευματική μαζί με τον Θεό. Έτσι. Βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Πες ένα ψέμα τώρα, θυμάμαι, σε μία από τις πρώτες δουλειές που είχα πιάσει, αφού δούλεψα ένα δεκαπενθήμερο και ήρθε η ώρα να πληρωθώ, λέει ο προϊστάμενος, ξέρεις, λέει, εδώ πέρα πρέπει να γράψεις τελειόφυτος. Μα λέω, εγώ δεν είμαι τελειόφυτος, είμαι απόφυτος, είχα πάρει το πτυχίο μου. Ξέρετε, τελειόφυτος είναι αυτός που είναι στον τελευταίο χρόνο των σπουδών του. Απόφυτος είναι αυτός που είχε πάρει το πτυχίο. Εγώ είχα πάρει το πτυχίο μου και δούλευα. Ναι, λέει, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα, ξέρω εγώ. Πρέπει να γράψεις τελειόφυτος. Μου το λένε οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να είναι. Λέω, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι δεν θα πληρωθώ, διότι εγώ δεν θα γράψω τελειόφυτος αφού δεν είμαι. Δεύτερον, σημαίνει ότι χάνω τη δουλειά μου, διότι δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω χωρίς να πληρώνομαι. Αν κάθε φορά που πρέπει να πληρωθώ πρέπει να γράψω στην απόδειξη ψέμα, δεν θα το γράψω. Είναι η στιγμή που δίνεις τον αγώνα αυτή. Θα πεις το ψέμα που θα βολέψει. Έλα μωρέ, όλοι γύρω το κάνουν. Τώρα, δηλαδή εσύ θα είσαι η εξαίρεση. Αποφασίζεις ότι θα βαδίζεις με αλήθεια. Σηκώνομαι, πηγαίνω στον προϊστάμενο. Λέω, κύριε προϊστάμενε, μου είπαν οι συνάδελφοι ότι για να πληρωθώ πρέπει να γράψω εδώ τελειόφυτος. Ναι, μου λέει, έχουμε κάποια προβλήματα διαδικαστικά με το ΙΚΑ, με το Α, με το Β. Λέω, λυπούμε κύριε προϊστάμενε, κύριε διευθυντά, από τη στιγμή που είμαι απόφυτος δεν μπορώ να γράψω τελειόφυτος, διότι δεν είμαι τελειόφυτος. Μου λέει, σε πειράζει να μην γράψεις τίποτα? Λέω, όχι, δεν με πειράζει. Μην γράψεις τίποτα. Και συνέχισα να δουλεύω. Εντάξει. Βεβαίως θα μπορούσα να είχα απολυθεί. Ο Κύριος έκανε χάρη, αλλά σημασία έχει δίνοντας τις μάχες να μείνεις στην αλήθεια. Και σε έναν κόσμο που το ψέμα είναι η εύκολη λύση, όταν μένεις στην αλήθεια του Θεού, αυτό σου ανοίγει δρόμους και γράφεις ιστορία και πνευματική μπροστά στον Θεό, αλλά και στην καθημερινή ζωή μαζί με τους ανθρώπους. Γιατί η στιγμή που θα διάλεγες το βολικό, το ψέμα, και δεν το διάλεξες, αυτό οι γύρω σου το βλέπουν και μεθαύριο ανοίγει δρόμους για να προχωρήσεις. Φορέστε, λέει, λοιπόν, πρώτα απ' όλα τη ζώνη της αλήθειας. Και μετά, τι λέει, φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνετε ότι ο θώρακας, που ήταν το τμήμα της πανοπλίας που προφύλασε το στήθος, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος της πανοπλίας, διότι μέσα στο στήθος βρίσκονται τα περισσότερα από τα ζωτικά όργανα. Έτσι βρίσκεται η καρδιά, βρίσκονται τα πνευμόνια, που αν τραυματιστούν σοβαρά μπορεί κανένας να χάσει και τη ζωή του. Ο θώρακάς μας, λοιπόν, είναι η δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι η δικαίωση που δίνει ο Θεός. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό σε βλέπει δίκαιο, σε βλέπει δικαιωμένο, και αυτή η λέξη που εμείς το λέμε δικαίωση στο αρχαίο κείμενο πολλές φορές είναι δικαιοσύνη. Αλλά δικαιοσύνη και στα αρχαία ελληνικά όπως και στις μέρες μας σημαίνει το να ανταποδίδεις στον κάθε έναν αυτό το οποίο αξίζει, αυτό που λέμε και σήμερα, το να είσαι δίκαιος και να συμπεριφέρεσαι με δικαιοσύνη στους ανθρώπους γύρω σου. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η δικαιοσύνη είναι όπλο εναντίον του εχθρού και είναι μέρος της πανοπλίας. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο αδικίας, έτσι. Είναι γνωστό το σλόγγαν «Η ζωή είναι άδικη», έτσι. Την αδικία τη συναντούμε κάθε λίγο και λιγάκι δίπλα μας. Και μέσα σε αυτήν την αδικία καλούμαστε να ζούμε με δικαιοσύνη. Και κάθε φορά που χρησιμοποιείς αυτό τον θώρακα της δικαιοσύνης, όταν παίρνεις μια δίκαιη απόφαση, και μπορεί η δίκαιη απόφαση να είναι σε βάρος σου, έτσι. Όταν όμως παίρνεις μια δίκαιη απόφαση, πάλι γράφεις ιστορία πνευματική Και πάλι ενισχύεται η θέση σου στην πορεία σου μαζί με τον Θεό. Ξέρετε, κάθε νίκη σε πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω. Και κάθε τόσο έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα δικαιοσύνης. Να συμπεριφερθούμε με δικαιοσύνη. Είναι κάποιος προϊστάμενος, θα συμπεριφερθεί με δικαιοσύνη στους υφισταμένους. Είναι κάποιος καθηγητής, έχει να διορθώσει γραπτά. Θα τα διορθώσει με δικαιοσύνη. Ο κάθε μαθητής, ο κάθε φοιτητής να πάρει τον βαθμό που του αξίζει. Έχεις να κρίνεις για κάποια θέση κάποιους υποψηφίους. Έτσι είμαστε σε μια χώρα ανταγωνισμού. Θα προωθήσεις αυτόν που είναι ο καλύτερος. Θυμάμαι ήμουνα σε ένα εκλεκτορικό σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Ακόμα δεν είχα δει τις υποψηφιότητες, ήταν 4 υποψήφοι. Έρχεται ένας συνάδελφος, μου λέει, ξέρεις, ο Τάδε, που ήταν γνωστός μας και ήταν και παλιός μας φοιτητής, έχει βάλει υποψηφιότητα και οι εισηγητές εκεί λένε ότι είναι καλύτερος και τον θέλουν και τα λοιπά. Κοίταξε να τον προωθήσεις κι εσύ. Λέω, θα δω τις υποψηφιότητες, θα αποφασίσω. Βλέπω τις υποψηφιότητες, δεν ήταν ο καλύτερος. Κάποιος άλλος ήταν καλύτερος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτά είναι διλήμματα. Γιατί να μην τα έχεις καλά με τον συνάδελφο που είναι 2-3 γραφεία παραπέρα και είναι στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, και σε ένα πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη να υποστηρίξεις μία υποψηφιότητα που ούτε θα σε ξαναδεί ούτε θα τον ξαναδείς. Πρέπει όμως να κρατήσω τον θώρακα της δικαιοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν να κυκλοφορήσει η εισηγητική έκθεση που έλεγε στους εκλέκτορες όλους να ψηφίσουν αυτόν που μου είχε πει και ο συνάδελφος, που δεν ήταν όμως ο καλύτερος, κατά τη δική μου εκτίμηση. Οι εισηγητές τον θεωρούσαν καλύτερο. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα και πήρα το λόγο στην συνέλευση του εκλεκτορικού σώματος, λέω, παιδιά, πιστεύω ότι δεν είναι καλύτερος αυτός που προτείνεται, αλλά είναι καλύτερος ο τάδε για τους τάδε και τάδε και τάδε και τάδε λόγους. Θα μου πεις, μα ο γνωστός, αυτός είναι ο θώρακας της δικαιοσύνης, ο γνωστός δυστυχώς είχε κάνει λάθη απαράδεκτα κατά τη γνώμη μου. Θα μου πεις, έλαβε ρε, το παιδί έκανε ένα λάθος, μερικά λάθη. Του έδωσα την ευκαιρία να διορθώσει τα λάθη του. Γιατί ξέρετε, οι υποψήφοι σε αυτές τις διαδικασίες έχουν δικαίωμα να έρθουν μέσα και να πουν τη γνώμη τους για την εισηγητική έκθεση και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Και όταν ήρθε μέσα, του λέω, κύριε συνάδελφε, έχετε να διορθώσετε κάτι στις εργασίες που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθος. Το διαπιστώνουμε, λέει, πώς το έγραψε αυτό το πράγμα, λάθος ήταν. Το επιστημονικά σωστό είναι να γράψεις άλλη εργασία που να το διορθώνεις το λάθος. Έτσι. Αλλά μερικές φορές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά λέω, έστω προφορικά, θα είχατε να πείτε κάτι. Όχι, μου λέει, δεν έχω να διορθώσω τίποτα. Αποτέλεσμα, δεν εκλέχτηκε αυτός που έλεγε η εισηγητική έκθεση. Εκλέχτηκε αυτός που είχα υποστηρίξει εγώ. Γιατί οι υπόλοιποι πίστηκαν από αυτά που άκουσαν ότι ήταν ο καλύτερος για τη συγκεκριμένη θέση. Θα μου πεις, έτσι δυσαρέστησες όμως τον συνάδελφο που τον βλέπεις κάθε μέρα στη δουλειά. Αλήθεια είναι. Αλλά αποφασίζεις να ζήσεις με δικαιοσύνη και με αυτόν τον τρόπο και εσύ κρατάς επάνω σου την πανοπλία και τον θώρακα της δικαιοσύνης, αλλά και βοηθάς την κοινωνία γύρω σου να γίνει δικαιότερη. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτά είναι μηνύματα που δίνονται γύρω και ξέρουν ότι όταν είσαι εσύ κάπου και είσαι δίκαιος, μπορούν να εμπιστευτούν οι άνθρωποι σε αυτό το οποίο θα γίνει και που θα είναι βασισμένο στην δικαιοσύνη του Θεού. Στο μέτρο που μπορείς να την αντιληφθείς, έτσι. Μετά λέει, για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Υποδυσάμενη του πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Μέσα σε αυτά που φορούσε ένας Ρωμαίος στρατιώτης, στα πόδια Ήτανε βεβαίως τα παπούτσια που θα φορούσε, τα σαντάλια, αλλά από πάνω έμπαιναν οι περικνημίδες, όπως ξέρετε. Διότι αν σε έβρισκε ένα βέλος ή ένα ακόντιο στο πόδι, ακόμα και αν δεν σε είχε χτυπήσει στον θώρακα, σε ζωτικό όργανο, σε ακινητοποιούσε και μετά ήταν πολύ εύκολο ο εχθρός να σε σκοτώσει. Λέει περικνημίδες, δηλαδή για να είναι τα πόδια σας οχυρωμένα. Τι να κάνετε? Να είστε έτοιμοι να κηρύξετε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να είστε έτοιμοι να δώσετε τη μαρτυρία σας για τον Ιησού Χριστό. Πολύ απλά να μιλήσετε για τον Χριστό στους άλλους ανθρώπους. Όταν μιλάς στους άλλους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, πέρα από τη μαρτυρία που δίνεις, χρησιμοποιείς και ένα όπλο. Χρησιμοποιείς τις περικνημίδες και δεν μπορεί ο εχθρός να σου κόψει τα πόδια. Καταλαβαίνετε, ο ευαγγελισμός, το να μιλούμε στους άλλους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού, για τη θυσία του Χριστού, για τη σωτηρία του Χριστού, δεν είναι μόνο για να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν τον Κύριο, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι και όπλο στη δική μας πορεία μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό, αν θέλετε μια στιγμή, χωρίς να χάσετε την προς Εφεσίους επιστολή, να γυρίσουμε στην Αποκάλυψη στο 12ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε το χωρίο 11, εκεί μας μιλάει πάλι για αυτό το όπλο και μας μιλάει και για ακόμα ένα που αξίζει να το δούμε. Λέει για τους πιστούς, αυτόν όμως, τον διάβολο, τον νίκησαν οι αδελφοί μας με το αίμα του αρνίου και τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Εδώ μιλάει για τους πιστούς που νίκησαν τον διάβολο και λέει γιατί τον νίκησαν, πώς τον νίκησαν. Τον νίκησαν επειδή είχαν το θάρρος να μιλούν, να λένε τον λόγο της μαρτυρίας τους. Να μιλούνε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε φορά λοιπόν που μιλά σε άλλους ανθρώπους για τον Χριστό, είναι μία νίκη ενάντια στον εχθρό. Είναι μία νίκη γιατί παίρνεις μέρος και εσύ στο να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, να προωθηθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν η αλήθεια είναι όπλο, η δικαιοσύνη είναι όπλο, το να μιλάς στους άλλους για τον Χριστό, ο Ευαγγελισμός είναι όπλο, και εδώ στην Αποκάλυψη λέει και για ένα άλλο όπλο. Ενίκησαν, λέει, αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Ένα άλλο όπλο που μας έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός είναι το αίμα του. Όταν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, έχεις την κάλυψή σου από το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό σε καθαρίζει από την αμαρτία και αποτελεί κάλυψη της πνευματικής σου ζωής και της πνευματικής σου πορείας. Αυτό δεν φαίνεται τόσο στην Καινή Διαθήκη, το αίμα του Ιησού Χριστού ως κάλυψη. Φαίνεται όμως από τους συμβολισμούς του αίματος στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε όταν ήταν ο λαός Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο στην Έξοδο στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7 και 13 τους είπε ο Θεός: θα σφάξετε ένα αρνί, και εμείς ξέρουμε ότι αυτό ήταν συμβολισμός της θυσίας του Ιησού Χριστού, και με το αίμα, είπε, θα βάψετε το ανόφλι και τις παραστάδες της πόρτας. Και όταν θα ερχόταν ο άγγελος ο εξολοθρευτής και έβλεπε αυτό το αίμα, δεν θα πλησίαζε σε αυτό το σπίτι. Θα υπήρχε σε αυτό το σπίτι η προστασία του Θεού. Και δεύτερη φορά έχουμε τον ίδιο συμβολισμό όταν οι Ισραηλίτες μπαίνουν και καταλαμβάνουν την Ιεριχώ και τους κατασκόπους των Ισραηλιτών στον Ιησού του Ναβί στο δεύτερο κεφάλαιο, τους έχει υποδεχθεί η Ραάβ, τους έχει κρύψει, τους έχει βοηθήσει να φύγουνε και τις έχουν πει: κοίταξε, όταν θα μπαίνουμε στην πόλη, δέσε στο παράθυρο ένα κόκκινο νήμα, ώστε όταν το δούμε να ξέρουμε ότι είναι το σπίτι σου και να μην πειραχτεί κανένας. Αλλά πρόσεξε, τι είπαν: όσοι θα είναι μέσα στο σπίτι σου, οι συγγενείς σου που θα είναι μέσα στο σπίτι σου, θα είναι ασφαλείς. Απ' έξω δεν θα είναι. Εάν αφήσεις τους συγγενείς σου απ' έξω, δεν εγγυόμαστε τίποτα. Όσοι είναι μέσα, είναι εγγυημένοι. Είναι εγγυημένη η σωτηρία τους. Και μου αρέσει, λέει, μόλις της είπαν, όταν θα μπαίνουμε, να δέσεις. Μόλις φύγανε, λέει, έδεσε το κόκκινο νήμα απ' έξω. Δεν περίμενε να μπουν, έτσι. Με το που φύγανε, το έδεσε το νήμα απ' έξω, λέει, να είμαστε σίγουροι. Εδώ πέρα να φαίνεται ότι εδώ είναι το σπίτι που φιλοξένησε τους ανθρώπους του Θεού. Και αυτοί οι δύο συμβολισμοί είναι συμβολισμοί της προστασίας του αίματος του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Έτσι. Συνεπώς μπορείς όταν έρχεται η δυσκολία, όταν βρίσκεται σε ένα πρόβλημα, όταν δέχεσαι επίθεση, να επικαλεστείς αυτόν τον λόγο και να πεις «Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι η προστασία μου και η κάλυψή μου και δεν έχω να φοβηθώ και δεν φοβάμαι». Ξαναγυρνάμε στην προσεφεσίους και στην πανοπλία. Το επόμενο λέει «Εκτός από αυτά κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα επάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού». Το επόμενο όπλο λέει είναι «αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβές». Ξέρετε ότι ένα μέρος πολύ σημαντικό του εξοπλισμού ήταν η ασπίδα. Η ασπίδα είχε το εξής καλό, ήταν μετακινούμενη. Την είχε στο αριστερό χέρι ο πολεμιστής, και από όποια μεριά ερχόταν ένα βέλος από εδώ, σήκωνε από εδώ την ασπίδα. Από την άλλη μεριά ένα ακόνδυο από εκεί την ασπίδα. Από όπου ερχόταν το βέλος μπορούσε κανένας να κρατήσει την ασπίδα. Ποια είναι η ασπίδα? Η ασπίδα είναι, λέει, η πίστη. Δηλαδή η εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού. Το γεγονός ότι στέκεσαι μπροστά στον Θεό και πιστεύεις, λέει, δύο πράγματα. Θυμάστε στην προς Εβραίους, στο 11ο κεφάλαιο, το χωρίο 6. Ο προσερχόμενος, λέει, στον Θεό πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Ότι έστιν ότι υπάρχει, ότι ο Θεός υπάρχει. Και δεύτερον, τις εξητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται. Πιστεύεις πρώτον ότι ο Θεός υπάρχει. Και δεύτερον, σε αυτούς που θέλουν να τον γνωρίσουν, που τον ζητούν, που τον εξητούν, ο Θεός τους ανταμείβει. Γίνεται μισθαποδότης. Έτσι λοιπόν πας στον Θεό και δεν ακούς τι σου λέει ο κόσμος, αν πας με το σταυρό στο χέρι θα σε φάνε λάχαν. Ή αν πάω μαζί με τον Κύριο, κανένας δεν μπορεί να μου αντισταθεί. Γιατί είναι μαζί μου ο Κύριος που δημιούργησε αυτό το σύμπαν. Είναι μαζί μου ο Κύριος των δυνάμεων. Και καθώς εμπιστεύεσαι σε αυτόν τον Κύριο των δυνάμεων, βλέπεις τον εχθρό να υποχωρεί και να φεύγει. Γιατί? Γιατί εσύ μένεις σταθερός στην πίστη. Γι' αυτό βλέπετε τόσες επιθέσεις κάνει ο εχθρός πάνω στην πίστη μας. Προσέχετε ότι λέει τα βέλη του πονηρού είναι πεπειρωμένα. Τα θυμάστε από τις ταινίες τα πυρωμένα βέλη, έτσι, άναβαν ένα κομματάκι στουπί που ήταν στην μύτη του βέλους. Οπότε έφευγε φλεγόμενο το βέλος και όταν έπεφτε σε ένα τμήμα όπου υπήρχε κάτι ξύλινο ή κάτι έφλεκτο, έπαιρνε φωτιά. Και έτσι είναι τα βέλη του πονηρού, λέει. Είναι βέλη με φωτιά, πύρινα βέλη. Αλλά η πίστη μπορεί να τα σβήσει. Γιατί η πίστη μας νικάει. Θυμάστε στην 1η Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 4, 1η Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 4, και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Όπλο λοιπόν και η πίστη. Και τι άλλο? Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας. Η περικεφαλαία κάλυπτε το κεφάλι. Επίσης ένα ζωτικό όργανο του ανθρώπου, ο νους, έτσι, ο εγκέφαλος βρίσκεται μέσα στο κεφάλι. Η σωτηρία θα καλύπτει τον εγκέφαλό σας. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή σου. Να ξέρεις ότι ναι, κάποια στιγμή πήρα την απόφαση. Δέχθηκα τον Ιησού Χριστό σωτήρα μου, Κύριό μου, ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα μου, ζει μέσα μου. Και εφόσον συνεχίσω να μένω σε αυτήν την θέση της καρδιάς, είμαι σωσμένος. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους 2:8, «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Με τη χάρη του Θεού είστε σωσμένοι, και το «σε σωσμένος», όπως ξέρετε, είναι μετοχή παρακειμένου, και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Έτσι. Το «σε σωσμένοι» σημαίνει ότι κάποτε δεν ήταν σωσμένος κάποιος, σώθηκε και τώρα βρίσκεται μέσα στη σωτηρία του Θεού. Και βεβαίως η σωτηρία, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι πορεία, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μιλάει για σωζωμένους, αλλά όσο η καρδιά σου είναι να μείνεις μαζί με τον Κύριο, είσαι σωζόμενος και σε σωσμένος. Έτσι. Και αυτή είναι μία αλήθεια που πρέπει να την έχεις μέσα στο μυαλό σου, και όταν ο εχθρός πάει να σου φέρει αμφιβολίες, να λες «εγώ δέχτηκα τη σωτηρία του Χριστού, είμαι μαζί με τον Κύριο, η καρδιά μου είναι να μείνω μαζί με τον Κύριο», μπορώ να είμαι βέβαιος και να προχωράω με βεβαιότητα και με τη χαρά της σωτηρίας. Γιατί όταν ξέρεις ότι ο Χριστός σε έσωσε, έχεις τη χαρά Του μέσα σου. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είπε στους μαθητές Του, μη χαίρεστε που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς. Τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς, και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορείς να χαίρεσαι μονίμως. Γιατί το όνομά σου δεν είναι σήμερα γραμμένο, αύριο ζυσμένο, μεθαύριο ξαναγραμμένο και βλέπουμε. Από τη στιγμή που γράφτηκε στους ουρανούς, είναι γραμμένο στους ουρανούς. Εάν εσύ δεν αποφασίσεις ότι θέλεις να το σβήσεις. Έτσι. Και μετά λέει, και την μάχαιραν του πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού. Και ο λόγος του Θεού, η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Την μάχαιρα του πνεύματος. Η μάχαιρα τώρα είναι το μόνο όπλο που είναι και επιθετικό. Μέχρι όλα όσα είδαμε ήταν αμυντικά, περικεφαλαία, θώρακα, ασπίδα. Η μάχαιρα είναι για άμυνα, αλλά είναι και για επίθεση. Ο λόγος του Θεού είναι το μαχαίρι. Αυτό δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις και για άμυνα όταν έρχεται η επίθεση, αλλά και για επίθεση εναντίον του εχθρού είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι. Έρχεται ο εχθρός να σου θυμίσει πράγματα ή να σου θέσει πειρασμούς. Θυμάστε πώς αντιμετώπισε ο Κύριος. Το είδαμε πριν από μερικές Κυριακές. Είναι γραμμένο. Ο Κύριος απαντούσε στον διάβολο, γέγραπτε. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Γι' αυτό μας λέει στην προς Κολοσσαής 3:16, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί πλούσια μέσα σας. Γιατί να κατοικεί πλούσια? Για να έχεις έτοιμα τα μαχαίρια του πολέμου. Ανάλογα με το τι θα σου πει ο εχθρός, να έχεις να του πεις είναι γραμμένο. Όταν σου λέει κάποιος γνωστός, κάποιος συνάδελφος, κάποιος συγγενής, κάποιος γείτονας κάτι αντίθετο με το λόγο του Θεού, για να σε ρίξει, να ξέρεις τι είναι γραμμένο και να απαντάς με αυτό που είναι γραμμένο, γιατί αυτό που είναι γραμμένο είναι η αλήθεια, και η αλήθεια είναι η ζώνη που κρατάει την πανοπλία σου στη θέση της. Ο λόγος του Θεού. Καταλαβαίνετε γιατί μας χρειάζεται η μάχαιρα. Στις μέρες που βρισκόμαστε. Τι θα γίνει η κατάσταση, η οικονομική, η πολιτική. Τι θα γίνει με τις δουλειές. Τι θα γίνει με τους μισθούς που κόβονται. Τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο. Φιλιππησίους 4:19. Το μαχαίρι. Τραβάς το μαχαίρι. Φιλιππησίους 4:19. Ο Θεός μου θα καλύψει κάθε ανάγκη σας, λέει, κατά των πλούτων Του εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός σου θα βρει τρόπο να καλύψει τις ανάγκες σου κατά των πλούτων Του, όχι κακομοίρικα δηλαδή, κατά των πλούτων Του και εν δόξη, δοξασμένο. Τραβάς το μαχαίρι και εκεί πέρα είναι που νικάς με τον Λόγο του Θεού. Και η συνέχεια είναι «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενη εν παντή καιρό εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων». Και όλα αυτά, λέει, διαποτίζονται από την προσευχή. Προσεύχεσαι με κάθε είδους προσευχή, λέει δια πάσης προσευχής, κάθε είδος προσευχής, δηλαδή μέσα στην προσευχή είναι η δοξολογία, είναι η ευχαριστία, είναι η εξομολόγηση, είναι η δέηση, είναι η μεσολάβηση, η προσευχή για τους άλλους, όλα αυτά είναι μέσα στην προσευχή. Με κάθε είδους προσευχή συνέχισε να προσεύχεσαι. Συνέχισε να προσεύχεσαι, διότι καθώς προσεύχεσαι ανανεώνεται η δύναμή σου και παίρνεις δύναμη και για την επόμενη μάχη και για την επόμενη μάχη. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε πολλαπλά όπλα. Πολλαπλά όπλα. Και ξέρετε ότι ένα από τα σημαντικότερα όπλα όταν έρχεται μία επίθεση στο μυαλό σου, μία επίθεση σε κάποιες καταστάσεις, ο αμεσότερος τρόπος για να ενεργήσεις άμεσα είναι η δοξολογία. Και είναι ο απλούστερος τρόπος. Μπορεί να έχεις οδηγία και να χρησιμοποιήσεις λόγο Κυρίου για να επιτιμήσεις. Να πεις στον εχθρό στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε και άφησέ με ήσυχο τώρα. Έχεις την εξουσία να το κάνεις αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά ακόμα πιο απλό, πιο απλή αντίδραση είναι την ώρα της δυσκολίας, την ώρα της επίθεσης, αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Καθώς δοξάζεις τον Θεό, συμβαίνουν γύρω σου απίθανα πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Έτσι. Έχουμε πει ξανά και ξανά την περίπτωση του Παύλου και του Σίλα στους Φιλίππους. Έτσι. Τους έχουν φέρει μέσα μαστιγωμένους, τους έχουν βάλει στη φάλαγγα, πονούν, αλλά δεν κλαίνε, δεν γρινιάζουν. Προσευχόμενοι, λέει, κατά το μεσονύκτιον, μεσάνυχτα, μετά από μία μέρα που σε δέρνανε. Προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και επικροώντο αυτόν οι δέσμοι. Έτσι. Αυτοί προσεύχονταν και ύμνουσαν τον Θεό και οι υπόλοιποι κρατούμενοι, λέει, είχαν στήσει αυτοί. Επικροώντο αυτόν οι δέσμοι. Είχαν στήσει αυτοί. Τι είναι τούτοι. Τι είναι τούτοι. Τους φέρανε καταματωμένους μέσα, το ξύλο, και δοξάζουν τον Θεό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έγινε σεισμός, λέει. Σύστηκαν τα θεμέλια της φυλακής, άνοιξαν οι πόρτες, έπεσαν οι αλυσίδες. Γιατί? Εξαιτίας της δοξολογίας και της υμνοδίας μέσα στη φυλακή. Τι έγινε? Ήρθαν άγγελοι του Κυρίου και άνοιξαν τις πόρτες. Ήρθαν άγγελοι του Κυρίου και άνοιξαν τις αλυσίδες. Το αποτέλεσμα ήτανε και η σωτηρία του δεσμοφύλακα και της οικογένειάς του, αλλά και το να αφαιθούν ελεύθεροι οι άνθρωποι του Θεού να συνεχίσουν την διακονία τους. Έτσι, αδέλφια μου, ο Θεός μας δίνει αυτήν την πανοπλία. Έχουμε όπλα. Η αλήθεια είναι όπλο. Η δικαιοσύνη είναι όπλο. Το να κηρύττεις το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι όπλο. Η πίστη είναι όπλο. Η σωτηρία είναι όπλο. Ο λόγος του Θεού είναι όπλο. Η προσευχή είναι όπλο. Η δοξολογία είναι όπλο. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι όπλο. Για να ζεις μέσα σε μια νικηφόρα πορεία. Να ζεις μέσα σε ένα κλίμα νίκης. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σειρά μας, με αυτό το κλίμα της νίκης. Είναι σημαντικό όμως. Ο λόγος του Θεού μας λέει κάποια πράγματα που θέλει να είναι το κλίμα, πέρα από τις πράξεις, σήμερα κάνεις αυτή την πράξη, αύριο κάνεις την άλλη πράξη, το κλίμα της ζωής μας. Και αυτό είναι, πάντοτε χαίρετε, θυμάστε 1 Θεσσαλονικής 5, 16 έως 18, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτό είναι ένα κλίμα ζωής τώρα. Να είσαι συνέχεια χαρούμενος. Γιατί? Γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο. Γιατί είσαι παιδί του Κυρίου, γιατί είσαι τέκνο του Θεού, του Δημιουργού του Σύμπαντος, του Κυρίου των Δυνάμεων. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, ζήσε μια ζωή προσευχής, κάθε στιγμή το πνεύμα σου να είναι σε επικοινωνία με τον Κύριο, όχι μόνο την ώρα που κάθεσαι να απομονωθείς και να προσευχηθείς, αλλά και την ώρα που οδηγείς και την ώρα που πλένεις πιάτα και την ώρα που δουλεύεις και την ώρα που κάνεις οτιδήποτε άλλο που δεν χρειάζεται το μυαλό σου να είναι συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνεις, μπορείς παράλληλα να έχεις το πνεύμα σου σε κοινωνία με τον Θεό, να τον δοξάζεις, να τον ευχαριστείς. Και μετά λέει και εν παντί ευχαριστείτε. Τι θα πει εν παντί? Σε κάθε κατάσταση. Ό,τι και να συμβαίνει, πες ευχαριστώ. Ό,τι και να συμβαίνει, πες ευχαριστώ. Και στα εύκολα ευχαριστώ, Θεέ μου, και στα δύσκολα ευχαριστώ, Θεέ μου. Και όταν έρχεται συμφορά, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ για τη συμφορά. Κυρίως σε ευχαριστώ γιατί μέσα στη συμφορά είμαι μαζί σου. Και τη δύσκολη κατάσταση την περνάω μαζί σου. Και ξέρω ότι εσύ έχεις για μένα καλά σχέδια, αγαθά σχέδια, για να δοξάσεις μέσα από τη ζωή μου το όνομά σου. Αμήν.